Lela é unha canción de amor, un tópico literario moi común, sobre todo na poesía. Se vos fixades, moitas das cancións que escoitades vos seguro que tamén son de amor, e que repiten moitos dos temas concretos e tópicos que aparecen en Lela sen ti non podo vivir, porque en eu morro non me deixes, sen ti non podo vivir. Incluso en cancións máis actuais podedes atopar metáforas semellantes e as nubes chorando, amor que morreu, eu morro. Pensade coñecedes algunha canción que fale diso. E agora colle o teu caderno e emparellas a cualizada letra da canción introducindo léxico contemporáneo. Poñede un ritmo actual á letra a través da intelixencia artificial. Para iso podedes usar este sistema de creación de cancións, Suno.